Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Iránský prezident je po smrti.
The president was on his way back from a visit to Azerbaijan.
Zemřel při pádu vrtulníku.
Raises some serious succession issues about the Iranian regime.
Jeho jméno bylo skloňováno jako jméno člověka, který může být nástupcem nejvyššího duchovního vůdce v Iránu.
Předčasné prezidentské volby v Iránu budou 28. června.
Iránský prezident je po smrti. Kdo může za to, že jeho helikoptéra havarovala a nastane teď velký mocenský souboj? Změní se tím něco v regionu topícím se v konfliktech? Na to všechno se zeptám Matouše Horčičky, experta na Irán z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je středa 22. května. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. studiu.
Dobrý den.
19. května se 63-letý Ibrahim Raisi, iránský prezident, vracel ze slavnostního otevření přehrady a v horách u hranic s Azerbajdžánem. Spadl jeho vrtulník, letěl helikoptérou spolu s ministrem zahraničí a patrně teda došlo k nějaké nehodě, k nárazu do hor, do skály. V tuhle chvíli si myslím, že to nevíme, anebo už jsou nějaké bližší detaily o časové ose a o tom, co se odehrálo.
Co se týče časové osy, tak velmi pravděpodobně ještě nevíme mnoho a je otázkou, kolik toho ještě budeme vidět, nebo respektive co režim bude ochoten pustit, protože je samozřejmě otázkou, jak bude probíhat nějaké třeba vyšetřování a pokud teda bude probíhat, tak vlastně bude probíhat pod tou rouškou té režimní kontroly, takže samozřejmě otázkou, jako co všechno půjde ven. Ano. Režim mezi sebou si ty věci třeba bude nějakým způsobem komunikovat, ale je otázkou, co pustí na venek. Každopádně o té havárii momentálně nevíme mnoho, ale pracuje se tedy s několika scénáři. A sice mluví se o nehodě, respektive o technické závadě, pak se mluví tedy o osobním pochybení pilota a pak případně teda se mluvilo tedy chvilku o nějakých jako konspiračních teoriích nebo cizím zavinění. Velmi pravděpodobně to, co nám naznačují ty údaje, které máme a zároveň i samotná iránská média, což vlastně je hodně důležité, že i samotná iránská média tak to mluví, tak vlastně se mluví o kombinaci ať už technické závady, tak lidské chyby a třeba i počasí.
Protože
vlastně
pršelo, byla velká mlha, jak jsem se dočetl, nebylo vidět skoro na krok.
Přesně tak, tam ta kombinace těch záležitostí je taková, že na jedné straně stála helikoptéra, která, ten model je z roku 1968, ten Bell 212 se dostal do Iránu ještě v momentě, kdy vládl šách.
Vlastně když
právě Iránci byli ještě vyzbrojováni Spojenými státy, jakožto jejich hlavní spojenec na Blízkém východě, takže to je jakoby důležité zmínit. Takže to je jedna strana, ta helikoptéra samozřejmě byla ta stará a vlastně neměla jako takové vybavení, aby mohla v takových podmínkách vůbec letět. Kdo se rozhodl, jako aby skutečně letěli v takovém počasí, to je další asi lidská chyba nebo otázkou, prostě, co všechno jako v tom hrálo roli. Ale ta kombinace souhra těch okolností pravděpodobně vedla k tomuto konci.
Ale zatím je to záhada, respektive žádné oficiální potvrzení, nějaké té verze nemáme. Ze státních médií přišly informace, že to je tedy asi technická závada na tom velmi starém vrtulníku, ale že bychom tedy stoprocentně z nějakého nezávislého vyšetřování v tuto chvíli věděli, co se odehrálo před těmi několika dny na severu Iránu u hranic s Azerbajdžánem, to v tuto chvíli tedy nevíme. Já si vzpomínám, my jsme to tady sledovali v redakci i živě v televizi, že nejdřív přicházely ty informace o tom, že bylo jenom hard landing, že mohlo dojít k nějaké nehodě, při které jsme nevěděli, jak na tom ti čelní představitelé státu jsou. Ministr zahraničí, který letěl spolu s prezidentem a sám prezident Ibrahim Raisi a pak teprve přišly ty informace, už nebyly tak zmatečné a přicházely, že je patrně po smrti, to potvrzení přišlo v pondělí. To cizí zavinění je v tuto chvíli úplně vyloučené?
Jako dosud to samozřejmě nemůžeme vyloučit asi stoprocentně, ale velmi pravděpodobně ho lze vyloučit, protože tím krásným lakmusovým papírkem jsou samotná iránská média, ta státní, která od začátku hodně držela tu linii, že prostě se stalo jako teda nějaká nehoda, ale hodně byla ta retorika spojena s tím počasím, případně s tou technikou, ale hlavně s tím počasím, protože zase ta technika už je taková trošku problematická záležitost, protože vlastně jak je možné, že prezident země, která se sama do jisté míry stylizuje, jako že teda vede nějakým pokroku a tak dál, vlastně ty technologie také se snaží vyvíjet a tak dál, tak jak je možné, že prezident letěl takhle starým vrtulníkem, takže to, kde byla ta retorika, bylo spíš to počasí. samozřejmě že část nějakých iránských médií, které jsou spojené třeba s islámskými revolučními gardami a určitými dalšími jako jestřábými kruhy toho režimu, tak vlastně se snažili jako hledat ty linky.
Mezi... Nenašli, ale.
Bylo to velmi obtížné, jako nenacházeli právě, jakože třeba se hledalo, jak Izrael reportoval, nebo respektive izraelská média informovala o té nehodě a hledali jako v těch textech nějaké třeba indicie, jako jestli ten Izrael v tom byl nějakým způsobem zapojený. Ale byla to jenom část těch médií, jako kdyby to bylo skutečně nějak jako rozšířené, nebo tam bylo třeba nějaké větší podezření, tak určitě by to bylo to informování v tomhle ohledu robustnější, ale velká část těch státních médií se pořád držela velice, jakoby, možná překvapivě, ale držela se vlastně té verze skutečně spíš té nehody. Ať už toho počasí nebo technické závady. Takže to je na tom docela zajímavé.
Měl možná někdo zálusk na tom, aby Ebrahim Raisi zemřel? Jak moc populární nebo nepopulární prezident to byl?
Tak to je asi možná nutné oddělit tu popularitu a třeba toho zálusku, protože popularita, co se týče voleb, nebo nějaké možnosti, že by někdo z venku, ať už z opozice, nebo jako, tak samozřejmě by měl zájem na to, aby Ebrahim Raisi zemřel, ale velmi pravděpodobně by se k němu takhle vůbec nedostal. Hmm. Ale nepochybně uvnitř režimu je otázkou samozřejmě, jaké tam je to mocenské nastavení a kdo případně mohl mít zájem v rámci těch různých frakcí, protože iránský režim je skutečně velmi komplikovaný konstrukt, který různě spojuje a vyvažuje různá mocenská centra.
Právě politolog Josef Kraus říká, iránská politika je hodně o neformálních vazbách, zákulisních intrikách a mocenském vyvažování jednotlivých táborů, často reprezentovaných rodinnými klany.
Ano, to je vlastně krásné shrnutí, protože skutečně Irán je samozřejmě jako institucionální záležitost rámovaná nějakou ústavou, to je samozřejmě důležité a vlastně na tu ústavu ten režim do jisté míry hledí. Ani ne tak proto, že by jí dodržoval z hlediska nějakých lidských práv, nebo tak to vůbec ne, nebo z nějakého jako demokratického přesvědčení to vůbec ne, ale mezi sebou, právě protože ta centra se musí vyvažovat a musí nějakým způsobem fungovat společně, tak udržují status quo a domníváme se, nebo tak vlastně se iránská ústava zkoumá, je právě z hlediska toho, že funguje jako nějaký formální dokument, který stabilizuje tu mechaniku té moci, ale samozřejmě zatím se koná spousta těch neformálních vazeb, intrik nebo prostě těch různých dalších událostí, které pak ten režim posouvají dál.
No a jakým intrikářem byl Raisi, když se vrátíme zpátky k postavě prezidenta?
Tak prezident Raisi byl, nevím jestli intrikář vyloženě, ale určitě také, nepochybně, protože tím režimem on vyrostl, je s ním spjat. Je to takový, troufil bych si říct, aparátčík, protože on s tím režimem skutečně spojil svůj život. On se narodil v roce 1960, v roce 1979 již vypukla islámská revoluce, takže on vlastně ve svých, dejme tomu 19-20 letech, už se vlastně do té revoluce zapojil a zapojil se do ní tím způsobem, že se stal soudcem v rámci revolučních soudů, zástupcem státu, veřejným zástupcem nebo prokurátorem a postupem času postupoval jako tou mechanikou té soudní moci a získával svůj vliv.
Proč se mu přezdívá řezník z Teheránu nebo přezdíval?
To je vlastně spjaté především s rokem 1988, vrcholila irácko-iránská válka. Zároveň režim naplnil mezi tím věznice různými politickými vězni, nebo prostě obecně věznice přetékaly tím, jak ten režim využil té záminky té války, toho nouzového stavu, k tomu, aby potlačil tu opozici, protože vlastně nutné zmínit, že iránská revoluce roku 1979 nebyla původně úplně islámskou revolucí, ale postupem času ty islámské proudy okolo Ajatolláha Chomejního byly schopny získat tu moc a nějakým způsobem ji konsolidovat a vlastně ta válka jim trošku nahrála do karet v momentě, kdy pak se mohli zbavit postupně svých oponentů. No a právě ten rok 1988 je spjat s tím, že vlastně Ibrahim Raisi byl součástí jedné z těch takzvaných popravčích komisí v tom smyslu, že vydával ve velkém rozsudky smrti. Tak jsou různá čísla, mluví se o 4-5 tisících rozsudcích smrti, které Ebrahim Raisi nebo respektive jeho komise vydala právě v samotném Teheránu a poslali vlastně celou řadu politických vězňů na smrt.
Takže ze soudce se stal katem?
Fakticky ano.
Jeho cesta k prezidentství byla jak křivolaká potom, protože on nebyl dlouho prezidentem, on se stal prezidentem po Husanu Ruháním až v posledních letech.
Je to tak, Ibrahim Raisi právě byl hodně dlouho součástí té soudní moci, protože je zase nutné zmínit, že sice soudní moc se teoreticky, aspoň z našeho pohledu, dá definovat, jakože to je tam má být oddělené od té politiky a tak dál. Což v Iránu samozřejmě není pravda, protože soudní moc je teoretickým ochráncem celého toho ústavního, nebo respektive islámského ústavního pořádku, který je v Iránu de facto etablovaný. Takže Ebrahim Raisi byl součástí této moci, ale pořád celá řada soudních figur tak postupně se jako profilují i do politiky, protože jsou s ní do jisté míry zpěti. Ebrahim Raisi pak, co se ukázalo postupem času, především tedy v 10. letech tohoto století, tak bylo zjevné, že současný nejvyšší vůdce Ali Chamenei si ho do jisté míry jako vybral jako svého, ne jako nástupce, ale jako svého důležitého hráče, který bude reprezentovat třeba jeho zájmy právě i v té politice. V roce 2017 se právě odehrály volby, kde byl právě Ebrahim Raisi nasazen jakožto konzervativní kandidát proti Hasanu Ruhánim, který ho tedy tehdy převálcoval už v prvním kole, protože Hasan Ruhání byl do jisté míry strůjcem té iránské jaderné dohody. Vlastně zdálo se, že Irán bude do jisté míry etablován, nebo se mu ho podaří etablovat tedy do těch mezinárodních struktur, nějakým způsobem se domluvit se Západem, snížit sankce. A to byl Hasan Ruhání schopen prodat voličům a voličům skutečně důvěřovali. Myslím si, že to byla velká doba, kdy lidé věřili, že se může něco změnit. The Iran deal is defective at its core. Ale pak Donald Trump, když ohlásil odchod od dohody JCPOA, tak vlastně ta situace se zase začala zhoršovat. Therefore, I am announcing that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Byly znova zavedeny sankce, zhoršila se ekonomická situace v Iránu, takže vlastně Hasan Ruhani byl tím odstřelen fakticky, celé to pragmatické křídlo, protože pořád je nutné vnímat Hasana Ruhaniho jakožto pragmatika, ne nějakého reformistu velkého, nebo taky byl to prostě spíš hráč, který je spojat s režimem, ale hrál trošku jinak tu hru. Tak Ebrahim Raisi pak už v tom roce 2021 vlastně neměl soupeře. Také zvítězil v prvním kole, ale ne proto, že by mu lidé nějak jako výrazně důvěřovali. Ale protože ať už proti němu nestál žádný kandidát, tak zároveň celá řada kandidátů, kteří by proti němu případně mohli stát, tak se ani do těch voleb nedostali, protože nedostali povolení ze strany režimu, takzvané rady dohlížitelů.
Já na to navážu, protože v posledních letech jsme o Raisim slyšeli zejména při takovém opatrnějším našlapování po vypovězení té jaderné dohody Donaldem Trumpem, takže nějaké opatrné kontakty tam byly. Zároveň byl to právě on, kdo se tvrdě postavil těm obrovským protestům za práva žen v posledních letech. Nakonec je tedy potlačil i tvrdě, respektive jeho režim. A jak už jste zmínil, a to mě teď zajímá, jestliže byl on právě koněm Alího Chameneiho, nejvyššího vůdce ajatoláha, tak měl být právě i on, kdo by ho nakonec mohl nahradit. Jinými slovy, jeho smrt teď rozdá nové politické karty.
Skutečně mluví se o tom, že Ebrahim Raisi měl být do jisté míry nějakým koněm pro Alího Chameneiho v tom smyslu, že by ho měl zastoupit. Ani ne asi tak proto, že by byl nějak výjimečný, ať už jako z hlediska nějakých jako osobních schopností nebo třeba i náboženské způsobilosti, protože to, kdo se může stát nejvyšším vůdcem, je jako definováno v ústavě poměrně výrazně. A už jednou se kvůli tomu ústavu musela měnit, teda mimochodem, protože v roce 1979, když nejvyšším vůdcem se stal Chomejný, tak to bylo jako skutečně velká pozice. A už Chamenei, když ho zastupoval v roce 89, tak museli změnit ústavu, aby do jisté míry tedy vůbec jakoby byl schopen naplnit ten mandát toho nejvyššího vůdce. Takže to stejně by se pravděpodobně muselo stát, nebo do jisté míry stát s Ebrahimem Raisím. Ale zase, tam je nutné zmínit to, že něco jiného je funkce toho nejvyššího vůdce z hlediska ústavy a z hlediska pak nějakého mocenského fungování toho režimu, kdy Ebrahim Raisi by byl pravděpodobně přijatelným hráčem nebo respektive přijatelnou figurou pro celé to politické spektrum, právě protože třeba těch 10 let to komunikoval Ali Chamenei v nějakých těch neformálních vazbách, nějakým způsobem připravoval tu moc, to mocenské spektrum na to, aby Ebrahim Raisi ho zastoupil, ale ne, říkám, ne z hlediska toho, že se jedná skutečně o nějakou vůdčí osobnost, ale spíš z hlediska toho, že by byl přijatelný pro to spektrum toho režimu a vlastně nějakým způsobem by byl pak možná ovladatelnější a minimálně jako by byl přijatelný.
No ale nastane teď nějaké politické vakuum na tomto postu, když se mluvilo, znovu říkám, o Raisim jako o možném novém nejvyšším vůdci. Zároveň to byl člověk, který, připomeňme kontext, v tuto chvíli sehrával určitou roli i v tom regionálním konfliktu, kdy Irán je prostě ve sporu s Izraelem přes své proxies, ale zároveň naposledy i napřímo tam byl útok. Tak v momentě, kdy Irán nemá svého prezidenta, je to v tuhle chvíli problém?
Myslím si, že když Irán nemá prezidenta, tak to asi problém není. Momentálně prostě ten režim je dost robustní na to, aby to předání moci ty nové volby zajistil, aby současný tedy zastupující prezident Mohamad Mohbar dovedl ten stát k novým volbám.
No to nebude za dlouho.
Právě je to 28. června, takže to není zase tak dlouho. A skutečně to předání moci, nebo respektive ty nové volby asi nebude složité realizovat. To, co je ten fakt, co vlastně znamená to, že odešel Ebrahim Raisi jakožto teda mocenská figura v té celé skládačce nebo v té celé mozaice té iránské moci nebo té mechaniky té moci, protože vlastně skutečně, jestli on měl být do jisté míry teda nějakým nástupcem Alího Chameneiho, tak vlastně najednou teď tedy nastává situace, že se budou muset profilovat noví kandidáti.
A otevírá se, pardon, že vám do toho vstupu prostor třeba modernistům, protože jestliže on byl nějaký tradicionalista, hardliner, aparátčík, lojální režimu, tak je teď prostor vůbec k tomu, aby nastoupil někdo, kdo jenom to místo nevyplní jako funkci, ale kdo bude třeba osobnost jiná než Ebrahim Raisi?
Tady bych asi oddělil, kdo nastoupí na tu funkci prezidenta a kdo nastoupí na tu funkci toho nejvyššího vůdce, protože to, co se dlouhodobě říká v rámci iránské politiky na pozici prezidenta versus nejvyšší vůdce, tak tam se říká často, že by ten prezident měl být nějakou osobou, která je jakoby trošku do jisté míry jiná, ne jako aparáčík, ale právě do jisté míry se profilovat jinak než jako nejvyšší vůdce, aby právě na něj nejvyšší vůdce případně mohl hodit jakékoliv neúspěchy, což se teda stalo v případě Hassana Rouhaniho, který vlastně v momentě, kdy se nepovedla ta jaderná dohoda, tak v ten moment všechno na něj hodil ten nejvyšší vůdce a v ten moment on byl diskreditovaný, ale nejenom on, ale i lidé kolem něj. Takže právě teď se jako stalo ta situace po dlouhé době, že skutečně v pozici prezidenta a v pozici vlády obecně byli někteří lidé, kteří jsou spjati s tím režimem, kteří jsou to ty aparátčíci. A v ten moment najednou pro nejvyššího vůdce, jakožto tu hlavní figuru, klesly možnosti, jak jako na někoho házet ty problémy. Najednou se ten režim jako do jisté míry diskreditoval sám jako celek. Tvrdí se, že se to projevuje pak na tom, třeba jak lidé demonstrují, že už ani tak nevyčítali něco Ebrahimu Raisimu jako nejvyššímu vůdci, protože už najednou on nebyl jako jinak profilovaný, už byl jako součástí té celé jako velké hydry, dejme tomu. Takže to je jakoby důležité zmínit, takže tam možná, pokud se ukáže, že Alí Chameneí bude mít zájem jako rozehrát nějakou jinou hru, tak třeba možná se tam objeví nějaký jiný kandidát, aby znova zase se zahájila nějaká legitimizace toho režimu tím, že třeba lidé budou ochotní přijít k volbám a tak dál, víc než přišli předtím, pokud budou mít tedy výběr ovšem. Ale na druhé straně, pokud by to byl ten nejvyšší vůdce, tak tam je asi si troufám tvrdit i vyloučené, že by to mohla být nějaká jako jiná figura, která by mohla zkusit ten režim jako měnit. Prostě ta figura toho nejvyššího vůdce je spjata prostě s těmi konzervativními proudy, ať už mocensky nebo jako ústavně, protože ona, tato figura má chránit nějakým způsobem ten islámský řád a tak dál, takže v ten moment podle mě tam není prostor, aby zastoupil Alího Chameneiho někdo jiný.
V kontextu té regionální války je důležité, kdo přijde na post v tuto chvíli tedy neobsazený iránského prezidenta, a nebo se nic nezmění ve vztahu Iránu k nepřátelským z jeho pohledu, z iránského pohledu nepřátelským zemím. To spíš řeší iránské revoluční gardy než prezident.
Takhle, samozřejmě i prezident může ovlivnit zahraniční politiku částečně tím, že on si vybírá svého ministra zahraničí, byť pořád zase je nutné mít na paměti, že tohle je institucionální funkce a vedle toho stojí celá řada dalších i třeba poradních orgánů nejvyššího vůdce, které zase jako definují mezinárodní politiku také. A tyhle ty politiky do jisté míry se pak potkávají. Takže tam je asi otázkou, do jaké míry ten prezident pak prostě může ovlivnit tu zahraniční politiku, to je pravda. Na druhou stranu se to doufám tvrdit, že to asi důležité může být, pokud právě Alí Chamenei, jak už jsem naznačoval předtím, se rozhodne vytvořit nějakou novou, jako nechci říct mocenskou dichotomii, ale zvolit si třeba nějakého hráče, který by mu mohl do jisté míry ne jako konkurovat, ale vytvářet prostor pro to, aby ho pak mohl případně zase devalvovat nebo nějakým způsobem mu jako vytknout nějaké neúspěchy v zahraniční politice.
Ale že by Irán přestal na někoho útočit nebo přestal využívat Hizballáh kvůli útoku na Izrael, to nehrozí.
No, to si troufám tvrdit, že jako opravdu nehrozí, protože to jsou pro Irán vlastně pořád stěžejní kameny té zahraniční politiky nebo toho působení na Blízkém východě, takže tam si troufám tvrdit, že ta hra, nebo ty karty jsou vlastně předem dané, nemůžeme očekávat, že by došlo k nějaké jako velké změně, nějakému velkému přeorientování v tomto ohledu.
Dobrá, tak jo, tak já moc děkuju, že jsme to mohli společně rozebrat.
Taky moc krát děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Matoušem Horčičkou z Asociace pro mezinárodní otázky, expertem na Irán. Ptal jsem se ho na smrt íránského prezidenta a co s neobsazeným místem teď bude. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Připomínám, že nový díl o tom, co se děje u nás nebo ve světě, vydáváme každý všední den. Naslyšenou zítra.